lžou. Tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Pokud spíte v takovéto poloze,
Raz, dva. Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u vysílání svobodného vysílače CS, samozřejmě taktéž na Odysee a taktéž vás tedy vítám případně pak ze záznamu na YouTube. Tak, Jany, haló, slyšíme se? Počkat, tady musím ještě okontrolovat všechno. Výborně, ještě jednou zkus promluvit, mně to šlo mimo.
Ano, krásný, dobrý jo. Večer všem.
Tak, výborně. Takže Jany Slánská, já jsem už dal tady její e-mail, kdybyste měli nějaké dotazy, poznatky, rozšíření nebo něco takového, tak samozřejmě e-mail na Jany je a bude samozřejmě i pod pořadem. A my se věnujeme tedy tomu tématu o společenství lidství s tím, že bychom se měli stále zaměřovat na to, kam můžeme tu společnost lidství či lidí posunouti a jaká by měla být, protože jsou to důležité věci, když máme tu ideu, když máme tu myšlenku, tak ji můžeme dosáhnout. Nevím, který známý řekl, že tedy vše, co si dokážeme představit, je skutečné nebo lze uskutečnit, co si lidská mysl dokáže představit. A už několik tedy dílů se tady bavíme o frekvencích, zvucích a tónech. Teď přicházíme vlastně ke zpěvu. Naposledy jsme měli bas, že ano? Předtím soprán, takže teď jsme měli tady nějaký krásný, bylo to latinsky, takže já tomu nerozumět, ale bylo to nádherné, tak doufám, že i ta další písně, které Jany připravila do vysílání, že nám tady dneska zazní a že nám zpříjemní ten život nebo ten sobotní večer. A je to možná i proto, aby jsme se trošku zastavili, protože ta doba je zlá, drtí nás, že ono teď tady útočí Američané a Izraelci na Irán a ten jim odpovídá a neustále budou války, války, strašení, nemoci, chudoby, choroty a hlad. No, ale my se právě potřebujeme kouknout na to, jaká by ta společnost měla být. A proto jsme tady, proto je tady Jany a já už jí tímto tedy předávám slovo, aby nás naladila na něco pozitivnějšího a lepšejšího.
Tak ještě jednou zdravím, krásný dobrý večer všem důvěřivým a pozorným lidem, kteří si nás naladí, ať už teď nebo potom. Ze záznamu my jsme probírali Vatikánskou knihovnu a další knihovny, kde jsou vytvořeny spisy z dávných věků. Možná jsme si připomínali hudbu jako geometrii duši, symboliku zvuku v duchovní tradici, kdy hudba je tichým jazykem stvoření, jazykem, který proniká časem, kulturami i vírami, aniž by ztratil svou schopnost dotýkat se nejhlubších vrstev lidské duše. A v dějinách filozofie, spirituality je hudba chápána nikoli jen jako umění, nýbrž jako kosmický princip a jako odraz řádu, který prostupuje celým vesmírem. A právě zde se propojí dva na první pohled vzdálené světy, hudba, geometrie. A Vatikánská knihovna, která je taková nejznámější strážkyně mnoha starověkých rukopisů, uchovává texty, které spojují tóny s čísly, kruhy s harmoniemi a tvary s rytmy a jejich svědectví napovídá, že hudba byla kdysi chápána jako svátostný akt, jako něco, co odráží a zároveň vyvolává božský řád. Pokud jsme si zmiňovali Pythagorové tajemství nebo Pythagorova tajemství, hudba jako číselný zákon, tak připomenu, když řecký filozof Pythagoras v 6. století před naším letopočtem poprvé zaslechl různé zvuky kovu dopadajícího na kov, nebo to bylo pro něj jen slyšení, tak hlavně to bylo zjevení a zjistil, že se poměry délek k strun, které z něj harmonicky odpovídají jednoduchým celým číslům, 1:2, 2:3, 3:4, a tento objev dal vzniknout hudebnímu systému založenému na matematice, ale i celému pojetí světa jako kosmické symfonie. A podle Pythagorejců vše, co existuje, vibruje. Od lidské duše po nebeská tělesa a hudba, jak ji chápali, byla slyšitelným odrazem hudby sfér, harmonie pohybu planet a hvězd. A tato kosmická hudba nebyla slyšitelná běžným sluchem, ale byla přítomná ve struktuře samotné existence. A tak vznikl pojem muzika universalis, hudba vesmíru, a tento koncept hluboce ovlivnil raně křesťanské myšlení, mystickou teologii i středověkou symboliku, která v hudbě spatřovala geometrii spásy. Na začátku pořadu by měla zaznít právě Hildegarda z Bingenu. Na YouTube si najdete spoustu zajímavých skupin, které už právě tu hudbu se snaží zpřítomnit tady do našeho věku, je to velice zajímavé i s těmi nástroji nebo samotnými i zpěvy. Já pak udělám tu chronologii a zase udělám takový to zhrnutí. A pak máme tu geometrii ticha, kdy kruhy, proporce a posvátný řád byl viděn právě v té hudbě ve starých rukopisech uchovávaných ve Vatikánské knihovně. Nacházíme náčrty mandal, kružnic, trojúhelníků, pentagramu a nejen tam. A všechny mají vztah k hudbě, nejsou to však grafy ani dekorace, to jsou klíče, které odemykají hlubší smysl tónu a v těchto symbolech se hudba mění ve světelnou architekturu a v most mezi hmotou a duchem. Například kruh, dokonalý symbol jednoty, odpovídá oktávě, tedy poměru 1:2, trojúhelník může reprezentovat tříhlasou harmonii, pentagram považovaný za symbol dokonalosti, zneužívaný samozřejmě v okultních kruzích, v sobě ukrývá zlatý řez, který nacházíme i v přirozených rezonancích akustických struktur. A hudba zde není tvořena pouze sluchem, ale i zřením. Takže hudebník opravdu není pouhým interpretem tónu, ale je alchymistou formy, frekvence, který svou tvorbou vstupuje do geometrie. A pokud rozvedeme symboliku hudby ve středověku, tak propojení s teologií a architekturou, pak můžeme přejít k modernějším i duchovnějším interpretacím skrze Junga, Boetia, toho jsme taky zmiňovali, já jsem tam potom dala zase nějakou hudbu od Boetia a vlastně i Hildegarda z Bingenu, či Rudolf Steiner taky se zmiňoval o hudbě. Pak máme katedrály jako stělesněnou hudbu, architekturu tónu a ve středověku byla hudba chápaná nejen jako umění, ale jako projev božské geometrie, která se otiskuje nejen do zvuku, ale i do prostoru. Gotické katedrály, které rostly k nebesům jako kamenné modlitby, byly stavěny na základě stejných proporcí, jaké známe z hudebních intervalů. A nešlo o náhodu, ale o hluboký úmysl. Harmonie kamene měla odpovídat harmonii duše a proto si připomínáme tu historii, abychom znovu obnovili tady tyhle ty katedrály. To je zprostředkování zvuku, což se děje a všimla jsem si, že se konají koncerty právě v katedrálách nebo takových rezonančních místech, takže je toho víc a víc a myslím si, že se lidé v tomto probírají a třeba i sloupy a oblouky odpovídají přesným rytmům, vnitřní struktury jsou postaveny na zlatém řezu a kvadraturách. Středověcí mistři věřili, že Boha lze vyjádřit skrze číslo, zvuk a světlo a právě hudba, jak ji vnímali v jejím duchovním rozměru, byla mostem mezi nebem a zemí, viditelným i slyšitelným zázrakem řádu. A není náhodou, že ve vatikánských dokumentech najdeme spojení mezi liturgickou hudbou a architekturou chrámu a zvuk gregoriánského chorálu, který se rozléhá v kamenných lůnech katedrál, není jen zpěvem, je vibrujícím tělem bohoslužby, jež dává tvar neviditelnému. Já teďka dělám takové práce právě na obrodu tady těch velkoměst, jako je Praha, kde vytvářím takové mapy a zvukové rezonanční místa, které jsou velmi, velmi nejenom posvátné, ale zapomenuté, co se týče zvuku a rezonance ve spojení potom s podzemními chodbami a hudbou, takže třeba ty následující pořady bych věnovala i tady těm městům, právě tady tyhle ty obrovské města, které jsou sídlem právě u kultních sil i obrovskou ty vodní toky, jeskyně a vlastně ty skryté rezonanční místa pod podzemní chodeb propojené přes široko daleko, tak jsou nevyužívány tak, jak bychom mohli právě skrze zvuk a pokud se začnou znovu tady tyhle ty žíly obnovovat, rozeznívat, tak se začnou spojovat vlastně ty jednotlivé místa a tím by mohlo docházet taky vlastně k té zvukové očistě, detoxikaci a znovu navrácení vědomostí o tady těchto důležitých místech. Já teďka navštěvuji taky i Brno, takže jsem zjistila spoustu zajímavých věcí o Brně a podzemních chodbách, vodě, katedrálách, jaké to tam má vlastně ty návaznosti, kláštery, augustiánský klášter a spoustu dalších zajímavostí, které mě procházkami tichým Brnem tak to jako vyvedly skrze playlist, který jsem si v tom tichém Brně poslouchala. Takže mám vlastně i v záměru teďka už i vědomosti o Brně a blížíme se prostě k různým dalším městům. Tady tyto města máme co nejblíž. A takhle potom podle toho návodu se dá pracovat s ostatními městy. Dále hudba jako léčba duše. Hildegarda z Bingenu a božské vibrace, ona byla jednou z nejvýraznějších postav, která přenesla hudbu do oblasti mystiky a léčitelství. A byla to právě svatá Hildegarda z Bingenu z 12. století jako vizionářka, léčitelka, skladatelka, vnímala hudbu jako duchovní medicínu, jako nástroj, kterým lze uvést duši do souladu s nebeským rytmem. Já jsem teďka byla na i přednášce významných osobností Brna minulý týden, které se věnují ženám, které vystupují v hudbě, dirigentkám, a vzpomínali vlastně paní Kaprálovou, významnou osobnost, která tražila krátce. Byla tam vlastně ředitelka paní Kučerová brněnské filharmonie a významná altistka, která vystupuje také i v Německu, a bylo to velice zajímavé a poutavé, takže i ty zapomenuté ženy vlastně v tom hudebním světě dávných zvuků a tónů se teďka nějak obnovují, takže máme tady vlastně ženy, které hrají na nástroje, které byly kdysi nezvyklé, jsou tady hornistky, hraje se na bubny, nebo nejenom na ty jemné nástroje, jako jsou harfy, ale nejenom třeba i housle, ale naopak i ty
Jany? Haló? Tak, nám nějak vypadlo. Teď si naskočila, asi 10 sekund si nebyla slyšet. Naposled. Haló, naposled bylo harmonizační a jestli si pamatuju dobře, a pak to vypadlo.
Aha, harmonizační, nevím tedy co, takže já pokračuji dál. Zvuk jako archetyp Jung, mandaly a hudba nevědomí. V modernější éře začínáme chápat hudbu i jako psychologický a archetypální jazyk. A Carl Gustav Jung ve své práci s mandalami popsal hudbu jako způsob, jakým se nevědomí organizuje do tvaru a rytmu, a upozorňoval, že zvuk může mít schopnost zprostředkovat přístup k neuvědomovaným vrstvám psyché. Hudba tak není pouze uměleckým výrazem, ale projekcí vnitřního řádu, který je hlubší než racionalita, a rytmus může rezonovat s rytmem srdce. Harmonie může vyvolat vnitřní mír, disonance může upozornit naopak na vnitřní konflikt, a Jung vnímal geometrické tvary jako odraz duševních stavů. Když se propojí s hudebními strukturami, tak vzniká prostor pro transpersonální vnímání hudby, kde skladba není jen kompozicí tónu, ale mapou vnitřního světa. Pak máme zlatý řez Fibonacciho, posloupnost hudební intuice, to je taky velmi zajímavé. A připomeňme si přehled historických období hudby, myslím, že jsme je zmiňovali, takže jenom krátce. Antika 800 let před naším letopočtem až 500 let našeho letopočtu. Tam byla hudba jako součást kosmologie, filozofie, Pythagoras, Boethius a další položili teoretické základy. V typ záznamu byly řecké hudební značky, velmi omezené fragmenty a významné knihovny, kde se naleznou tady tyhle ty dokumenty. Vatikánská knihovna, biblioteka, nacionále v Neapoli, Pařížská národní knihovna. Pak máme raný středověk 500 až 1100. Charakteristika té doby byla rozvoj gregoriánského chorálu, jednotná liturgická hudba. Typ záznamů byly neumy, raná forma notace bez přesného určení výšky tónu a významné knihovny uchovávající tajemství klášterní skriptoria, Vatikán, Monte Cassino a Sankt Gallen. Vrcholný a pozdní středověk 1100 až 1450, tam byl nástup více hlasů, polyfonie, rytmická struktura, rozvoj ars antiqua a ars nova. Najdete zase tyto žánry na YouTube i Spotify. A typ záznamu mensurální notace, přesné rytmické zápisy. knihovny Codex Montpellier, Biblioteca National de España, pařížská Bibliothèque Nationale a Renesance 1450 až 1600. Tam už byla vrcholná vícehlasá hudba, Palestrina, Josquin, první hudební tisky. Tam už byl notový tisk, Ottaviano Petrucci od roku 1501 a významné knihovny Vatikánská, Biblioteka Marcina Benátky, British Library Londýn. Baroko 1600 až 1750, tam je opera, už oratorium, kontrapunkt, rozmach varhaní hudby, Bach, Vivaldi, Handel. Tam už byly rukopisy, tištěné partitury s moderní notací a významné knihovny, dokumentací najdete ve Staatsbibliothek Berlin, hlavně Bach a Archivio di Stato di Venezia. Potom máme klasicismus, romantismus 1750 až 1900, charakteristika symfonie, sonáty, národní hudební školy Mozart, Beethoven, Dvořák, tam už byla stabilizovaná moderní notace, vydavatelské edice. Najdeme to v Národní knihovně ve Vídni, Národní muzeum v Praze a Bibliothèque Nationale de France. 20. století až po současnost, tam už byla avantgarda, minimalismus, elektronická hudba, experimentální notace, typ záznamů, tradiční notace, grafické partitury, digitální, máme formáty PDF, MIDI, XML a významné knihovny archivy Library of Congress v USA, digitální archivy IMSLP Europeana, Národní knihovna ČR a Vatikánská knihovna, tam už je digitalizace rukopisů některých. My se zaměříme na to ranní období hudby, kdy si připomeneme Pythagora ze Samu, Aristoxena, 4. století před naším letopočtem, to byl vlastně žák Aristotela, psal o hudební percepci Platon, ten se zabýval morální silou hudby. Hudba formuje duši, už tehdy se to vědělo. A Boetius, těch 480 až 524 De institutione musica, klíčové dílo pro středověkou hudební teorii. Najdete na YouTube, ale v angličtině spoustu dokumentace. Už se toto téma rozebírá. Raný středověk, v této době převažuje liturgická hudba, chorály a často anonymní, ale přesto známe několik jmen. Isidore ze Sevilly. Když si to potom zpětně znovu přehrajete, tak o těchto osobnostech najdete určité zase dokumenty. Romanos Melodos 6. století, zase znovu Boetius, ten byl významný i pro středověk. Isidore z Miletu, architekt i učenec, ten byl zmiňován v kontextu byzantské hudby. Alcuin z Yorku, také jsem dohledala dokument. Reformátor vzdělaností za Karla Velikého, měl vliv na hudbu v klášterech. Vipos Burgundská, autor velikonočního chorálu, Victimae Paschali Laudes, před chvilkou jsem si poslouchala, taky zajímavá hudba. Notker Balbutus, mnich z kláštera St. Gallen, možný autor sekvencí. A Boelmann Notker Labeo, překladatel a možný skladatel z kláštera Reichenau. Vrcholný středověk z rod polyfonie, zde začínají se objevovat skuteční skladatele se jménem, zejména v rámci Notre-Dameské školy. Hildegarda z Bingenu, mystička, autorka rozsáhlého souboru duchovní hudby Symphonia Armonie Celestium Revelationum. Guido z Arezza, vynálezce notace pomocí linek, hexakordů a utremy. Leoninus, první známý mistr organální polyfonie Notre Dame. Perotinus Magnus, konec 12. století, rozvinul polyfonii do 3 až 4 hlasů. Hermanus Contractus, mnich, autor hymnu Salve Regina, ta je taky dohledatelná. Ademar z Chabané, nebo Chabané, jak se to čte, skladatel a reformátor liturgie v Aktivánii, Fulbert ze Chartres, básník a skladatel duchovní hudby, takže přehled významných skladatelů a teoretiků rané hudby spolu s místy jejich působení nějaký máme. Tady potom máme třeba i podrobnosti, kde působili a tak dále. Už to, že se třeba říkalo, že někdo je z Jorgu, z Bingenu a tak, tak potom v tomto místě působili. Budeme se teďka věnovat zvuku jako posvátné vlně stvoření a rozebereme víc zvuk jako první princip a ve většině starověkých kultur je zvuk považován za prvotní stvořitelskou sílu, proto je toto téma tak silné a tak vlastně přenositelné do jakékoliv dimenze a do jakékoliv světa, protože ty znalosti o hudbě si můžeme vzít potom sebou. Slabika hu, božské slovo, zvuk Boha, který tvoří svět, ptach, Bůh Memfidy stvořil svět skrze hlas a vědomé pojmenování, hieroglyf pro slovo a zvuk často obsahuje otevřená ústa, ruku nebo vlnovku, což symbolizuje přenos energie. Zvuk je tedy nejen komunikací, ale nástrojem tvoření reality, vibrací, která formuje hmotu. My to prostě pořád neumíme, takže se budeme učit teďka v 3D a pak si to pěkně můžeme posprtně sebou vzít tady ty vědomosti. A nicméně spoustu vědomostí máme vlastně v DNA ukryté, takže si vlastně jenom rozpomínáme. Fyzika a duchovní rezonance, starověcí Egypťané intuitivně chápali, že každý materiál rezonuje jinak. Najdete dokumenty o tom, jak vlastně hrají i kvádry v Egyptě, že když do nich zaťukáte, mají různý zvuk, anebo nemají žádný, hluboký, vysoký a tak, takže víme, že to byly rezonanční stavby. Každý prostor má svou akustickou paměť, jejich chrámy byly navrženy tak, aby zesilovaly specifické frekvence, například hluboké mužské tony, a navozovaly transdobní stavy skrze vibraci těla i mysli a působily na energetická centra člověka. Dnes bychom řekli čakry, ale je to mnohem širší tématika. Důležité je i spojení se sympatetickou rezonací, kdy jeden tón spustí rezonanci v jiném tělese, například v alabastrové nádobě, které byly právě jako zvukové rezonanční obrovské nástroje. Sakáře například. Alabastrové nádoby, akustika sakáry. Sakáře zejména v komplexu Serapeum a dalších podzemních chodbách byly objeveny těžké alabastrové nádoby, které měly až 3 tuny. Byly 3 tuny těžké. Rezonanční komory, místnosti s geometrickou symetrií a specifickou ozměnou. Znovu připomínám dokument Okem Boha Hora. Je to tam tak jednoduše a moc pěkně vysvětleno. Důležité je i ta teorie, že tyto nádoby zachycovaly a přenášely zvuk jako přírodní rezonátory a kombinace hlasů dvou pohlaví vytvářela harmonizační pole, působící na přítomné i celou strukturu chrámu. Šlo o rituály přeměny vědomí, léčení nebo přechodu do jiných stavů reality. Symbolika zvuku v jazyce a v hieroglyfech je důležitá v tom, že hieroglyfický jazyk zachycuje zvuk velmi přesně a každý znak odpovídá fonému a i vibrační kvalitě. Jo, takže například N, znázorněno jako vlnka vody, znamená zvuk vibrace proudění, hr, hor, oko i hlas, ten, kdo slyší a vidí, spojení rezonance a vědomí, D s podtržítkem a D, opakovat, vyřknout znovu, znak stability, vibrace slova. Zvuk a tělo, rezonance v člověku, to starověké léčení zvukem nebylo metaforické, ale bylo právě fyzické. Hlas byl nástrojem léčby, zpěv, vibrace v hrudi, břiše, lebce a vibrace ovlivňovala orgány, například hluboké tóny, harmonizují játra, vyšší tóny mozek a každý člověk má svou vlastní osobní frekvenci, kterou je třeba udržovat v harmonii. V chrámech se zřejmě využívaly intonace jmen bohů, například Amun, Ráhu jako mantry a zvukové ladění těla dnes podobné tibetským místám nebo overton chantingu. Zvuk jako most mezi světy, to je důležitá věc pro nás. Zvuk byl v Egyptě vnímán jako brána mezi tělem, duchem, mezi živými, mrtvými, rituály v hrobkách, mezi člověkem a božstvem přes hlas duše. Ba, a když kněz promlouval ve svatyni, jeho hlas nebyl jeho vlastním, byl nosičem božské frekvence a proto musel být prostor i tělo očištěné, sladěné a přesně připravené. My se zaměříme na známé informace třeba i o sakáře a jejich specifických akustických strukturách, protože to je dost klíčové, už jsme to pozapomněli. A později se dostanu a rozvinu třeba více téma vibrace léčení duchovního hlasu. Navážeme na rezonanci místností, konkrétně v kontextu starověkého Egypta, se zaměřením na sakáru, ale také s přesahy do obecného principu architektonické akustiky v chrámových a pohřebních prostorách. Rezonance posvátných prostor, tajemství sakáry. Ty rezonance si můžete přenést potom i do dnešních staveb. Já pak budu třeba pokračovat těmi jeskyněmi, katedrálami, různými zvukovými, s vysokým stropem, nějakými místnostmi. A půjdeme i chronologicky, co máme z alternativní historie, třeba od Zecharia Sitchina, Michaela Tellingera a Grahama Hancocka známe, když se dostaneme ještě do hlubší vrstvy historie, ještě tady před tím Egyptem. Takže rezonance vzniká tehdy, když zvukové vlny v uzavřeném prostoru narážejí na stěny a odrážejí se a interferují tak, že zesilují určité frekvence. Každý prostor má své takzvané rezonanční módy a přirozené frekvence, na které nejvíce odpovídá. Připomínám, že jsem říkala, jak jsem vlastně začala zpívat já, že jsem v těch vysokých stropech nacházela právě ty ozvěny, klidně na chodbách nebo v nějakých garážích, které byly hodně vysoké. A tak jsem začala vlastně zpívat, protože se mi vracel ten zvuk. A bylo to velmi zajímavé, protože vlastně tím, když jsem si to nahrávala na ten nějaký nosič a poslouchala zpětně, tak vlastně ten můj hlas mi dělal velmi dobře a připomínali jsme si, jak máte vlastně začít využívat i takové jednoduché místnosti, případně i ty koupelny. Hluboké tóny vibrují celou místností, to je pocit těla zvuku, hlas zní další, čistší, sytější. A návštěvník třeba cítí zvuk i fyzicky ve stěnách, těle, lebce. Sakára, akustické anomálie a účel v podzemí sakáry, zejména v Serapeu, v takzvaných rezonančních komorách, byly objeveny hluboké, přesně vyměřené komory, často v pravouhlých i kruhových tvarech, pískovcové a alabastrové stěny. Pro tu představu si pusťte toho okem Boha hora. A stropy s mírným zakřivením pro fokusaci zvuku, to je podobné parabolickému efektu, a odlišné výšky stropů, což vytváří bohaté frekvenční spektrum. Rituály často začínaly intonací dvou hlasů v rezonujícím prostoru. Dneska připomínáme třeba Om Healing jako naladění celého chrámu a přítomných. Výborný moment na vsuvku určení historického období teďka, ve kterém se pohybujeme, a zároveň vymezení kulturní vrstvy, která pracovala se zvukem, hlasem a rezonancí na duchovní úrovni, a je to důležité kvůli tomu, koho tímto posvátným zvukem oslovovali a kdo byl jeho nositelem a kdo příjemcem, a tedy zda šlo i o elity, kněžské kasty, bohy nebo lid. My se teďka nacházíme v období z hlediska klasické egyptologie, mluvíme teďka třeba ve staré říši Egypta, 2700 až 2200 let před naším letopočtem. Jo, to hlavní centrum tehdy byla Sakára, Menofer, Memphis, vládci 3 až 6 dynastie, Djoser, Snofru, Cheops a vznik stupňovitých pyramid, zárodky rituální akustické architektury. A kněžská kasta Heliopole a Menoferu, spojení geometrie, hvězd, zvuku. A to je přesně období, kdy byla vytvořena infrastruktura chrámů a pohřebních komor s akustickými vlastnostmi a začaly se zapisovat první znaky zvukového systému, předhieroglyfická fáze a vzniká rituální jazyk oddělený od každodenní řeči. Jestli si vzpomínáte na některé filmy, myslím, že i Hvězdná brána a tak, tak tam zaznívaly takové právě ty egyptské jazyky, takže můžete poslechnout, je tam docela dost realistického takového zvuku. Já když se vrátím ještě k té sakáře, tak je důležité si připomenout, že ten akustický účel, když někteří archeologové tvrdí, že rezonance je náhoda a řada výzkumů naznačuje, že rozmístění komor, výběr materiálů, proporcí odpovídá akustickému záměru, tak v některých komorách byly nádoby, které fungovaly jako rezonátory nebo frekvenční filtry. Paralely nacházíme v chrámu Hathory v Dendeře, Osirejno, v Abydosu a jinde. A mnozí badatelé proto považují tyto prostory za iniciační nebo léčivé místnosti, komory pro změněné stavy vědomí, vyvolané zvukem, vibrací, rezonanční brány, propojení mezi pozemským a duchovním. Máme současné měření a pokusy, moderní akustici, archeoakustici provedli v Sakáře a dalších místech tyto testy, zvuková analýza prostor, potvrzené frekvence, rezonance 95 Hz, 111 Hz a 132 Hz. Spektrogramy ukazují, že prostor podporuje lidský hlas a zvláště v rozsahu baritonu a altu. A některé místnosti eliminují vyšší frekvence, čímž vzniká hlubší meditativní akustika. Takže máme zvuk jako nástroj Boha a v egyptském symbolickém jazyce nebyly stěny jen zdí, ale byly živou strukturou, která mohla nést paměť rituálů, rezonující stěny jako záznamové médium. Proto se říká, že kámen mluví, zesílí božské slovo, hlas kněze se stal hlasem božstva a naladit lidskou bytost na kosmickou harmonii. Takže tady už je jasné, že hlas je posvátný nástroj člověka a hlas jako projev životní síly. Vlastně ve staroegyptském pojetí měl hlas magickou sílu, když člověk promluvil, nevydával jen slova, vyzařoval vibraci, která mohla léčit nebo zraňovat, přivolávat bohy nebo duchy předků, tvořit realitu, podobně jako v biblickém na počátku bylo slovo. Tak, tady je velmi, velmi zajímavé to, že máme určité spojující linie a zkusíme se trošku naladit na Anunnaki, egyptské bohy, nebo Nefilim, všichni, kteří sdílejí motiv hlasu jako nástroje moci a tvoření. A hlas nebyl tehdy lidský, ale byl dán z hůry, aktivován znalostí pravých jmen, rezonancí. A hlas byl pro chrámová místa jako rezonance, mohl sloužit jako komunikační brány a volání ke hvězdám, spojení s předky nebo jinými bytostmi. Dělá to mnoho samozřejmě šamanských kultur. A já připomenu právě určité tady tyhle ty slova, které se často v té alternativě používají, a to je Anunnaki a Nefilim, o kterých dnes víme víc a víc i slyšíme různé příběhy. A pokud přijmeme pohled alternativní historie právě Zecharia Sitchina, Michaela Tellingera, Grahama Hancocka, ale dalších, tak se dostáváme právě do hlubší vrstvy historie, a to do předdynastického období 4000 až 3000 před naším letopočtem a dříve, tady, kde dochází k náhlému rozmachu znalostí astronomie, měření, písmový systém a v sumerských akadských textech Enuma Elish a Trahazis, epos o Gilgamešovi, se zmiňují bytosti Anunnaki, ti, kdo přišli z nebe a na zem. biblických textech, apokryfe, Henochova kniha, pak Nefilim, obří padlí, kříženci bohů a lidí a další výrazy. Podobnosti se staroegyptskými bohy jsou zřejmé. Toft, Enki a Ptah, Enlil, Ra je Anu, tvůrci bohové hvězd, znalci zvuku, vědy a písmene. Oba systémy pracují s ideou, že božské slovo tvoří realitu, takzvané vibrace jména, moc nad bytostí. Takže kdo ovládá zvuk, už bylo od nepaměti známé, ovládá realitu. Komu zpívali a co na to prostý lid? Zpěv a rituál směřoval k bohům, netěr, božské síly neboli netér, reprezentované slovy, jmény a zvuky, a k zemřelým faraonům, jejich hlas byl součástí přechodu do posmrtného života, k silám hvězd a podsvětí každé jméno bylo klíčem ke konkrétní duchovní sféře. Opět jsme k tomu, jak je důležité jméno. Prostý lid byl tak, jak na tom i s přístupem vlastně k tomuto vědění, neměli vůbec tehdy vlastně přístup do svatyně, stejně jako my dneska. Hlas byl výsadou kněží a kněžek a většina posvátných intonací a zpěvů byla skrytá, předávána ústně v chrámech, jako dnes. Lid se účastnil velkých slavností, kdy mohl být zvuk slyšen, ale nepochopen. A to též platí znovu o dnešku. Ta hudba a to vše kolem, kde se teprve dostáváme. Spojující linie, ať už Anunnaki, egyptští bohodové nebo Nefilim, všichni sdílejí motiv hlasu jako nástroje moci a tvoření. A zvuk rezonance byly využívány k manipulaci s hmotou, například při stavbě monumentálních struktur. Tellinger tvrdí, že starověké kultury mohly používat zvukové frekvence k levitaci těžkých kamenů, což by vysvětlovalo přesnost a velikost některých megalitických staveb. V Jižní Africe
ale to je, myslím, Jany, i v tom okem Boha Hora, že se takhle přepravovalo, ne? Že jo, ty kamery?
Ano.
Že jo, ano. Jo, tam to taky bylo.
Ano, to je tak nevím, úžasně.
Jestli to mělo 12 nebo 10 dílů, ten seriál. Tenkrát to běželo na Spektru, já jsem z toho byl úplně unešený. Takže to doporučíme, ano. Tam
je, to zase odstupem té doby, zase člověk vidí v tom ty souvislosti a oni vlastně i ty symboly, jako je květ života a to všechno je vlastně zneužité, jo, je to prostě takzvané reverzované a my známe, i když jsme se dostali prostě k těm tajemstvím, tak oni nám ty elity nepustí úplně všechno, jo, to jsou vždycky části pravdy. A proto je důležité pátrat dál, protože opravdu v těch chrámech se dostávali a třeba to byly desítky let, než se vytrénoval ten člověk k nějakému tomu vyššímu vědomí a byl to přísný trénink nervového systému. A hodně jde připodobnit do té dnešní doby, kdy právě i Tellinger spojuje tyto technologie se starověkými božství, konkrétně s Anunnaki a tvrdí, že tito bohové předali lidstvu znalosti využití zvuku, rezonance pro různé technologické a duchovní účely. Já mám potom i spojitosti právě s tou umělou inteligencí. Ono prostě pořád se to tak jakoby točí v cyklismu a proto ta hudba, zvuk, frekvence je opravdu pro mě naprosto klíčová věc a pokud i hudebníci potom, ke kterým se teďka dostávám blíž a blíž, mají vlastně aktivované obě hemisféry a kompletně celý mozek, tak oni jsou vlastně v tom průmyslu také zneužívání a musí potom vlastně tu hudbu generovat třeba tu známou. Takže spoustu skladeb se pořád prostě opakuje dokola a potom je spousta skladeb, které lidé vůbec neznají a mají mnohem větší ten vnímací efekt na ten nervový systém, o čemž hodně mluví právě třeba na YouTube spousta neurologů a lékařů, že jak byli unešeni, když slyšeli prostě hudbu, vůbec ji tak nevnímali a opravdu se přikládá hudbě velký, velký význam a tím, že máme po celém světě kvalitní hudebníky, výborné technologie, přenos, prostě můžete si pustit jakoukoliv hudbu ale je potřeba opravdu vnímat hloubku té hudby a přeci jenom já potom zmíním, kdy došlo k tomu přelaďování, jako na těch 440-444 Hz, proč se to tak i jakoby stalo, když se k tomu ještě teda dneska dostaneme, protože těch materiálů je jako hodně, ale i když se budeme opakovat, vůbec to nevadí, protože hudba je opravdu pořád klíč i za doby válek si lidé zpívali. Na polích všude vždycky zněla hudba, ať to byly smutné písničky, ať to byly i o válce, jako když si zpívali v těch lidovkách, ty dcérky, když oplakávali své milé, když museli jít do války, jo, které byly už tehdy uměle vyvolávány. Tak my, když se dostaneme vlastně k tomu klíči, k té psychologické očistě a té psychohygieny, kterou já zdůrazňuji jako zevnitř vnímání toho vnitřního tónu a zvuku, kdy teďka chystám prostě nějaké už ty workshopy, že by se to už mohlo ujmout více, nebo právě i nějaké ty online semináře, že bychom se více takhle prostě tomu věnovali, jak nepodlehnout tomu venkovnímu tlaku toho světa, který vám vnucuje ten chaos a šum a rachot a prostě různé chaotické frekvence. A vy naopak skrze tu hudbu vlastně můžete léčit i své traumata. Jo? Takže proto jsem i zmiňovala minule tu operu, protože to je příběh o té skupině, která nám předvádí a hraje vlastně to divadlo nebo tu operu a zpívá a zároveň to léčí v nás i traumata. My si uvědomujeme a nebo si neuvědomujeme, prostě se to děje samo při poslechu té hudby. A proto i ta delší hudba dělá něco s námi, než ty krátké skladby 4 minuty. Jo? Já jsem zmiňovala tehdy i toho Vlastimila Marka. On už to říkal, že to musí být minimálně 8 minut nějaká ta hudba, aby dělala nějaké ty změny, nebo ať jsou ty Garjájevy frekvence, jako to si nemůže člověk poslechnout jednou a dobré. To se každý den, tak jak prostě cvičíme, čistíme si zuby, tak se musíme obklopovat svými hudebními playlisty, které jako posloucháme častěji, jo? A proto třeba, když jsme u té klasiky, tak když si posloucháme Mozarta, tak neskáčeme z jedné skladby ke druhé častokrát, ale vlastně nás ta skladba zaujme natolik, že si to pustíme tamhle od toho hudebníka, tam přes nějaký jiný nástroj, tam přes nějakou jinou filharmonii a ty možnosti jsou obrovské a tu hudbu nám ti hudebníci tady dávají, to vydřené, proto i součástí mé práce je vlastně ta ochrana těch hudebníků, hlavně těch mladých, než vstoupí do toho hudebního průmyslu. A tím, že vlastně nás manipuluje ta hudba, i ta moderní, jakoby do těch frekvencí, aniž byste si to uvědomili, a to jsou i ty meditativní některé skladby, jsou manipulativní. A proto je důležité rozpoznávat to vnitřní nastavení a co vám sedí. A každý máme rádi jinou hudbu, takže nevnucuju nikomu klasiku. Já jenom rozebírám tu klasiku a ty dávné hudby, protože oni byly přirozenější, byly v jiné mladění, než je vlastně i hrajou. Takže jsou skladby, které jsou v tom ladění, které se ty skladby napsaly v tom tehdejším období a ty ansambly jsou ochotný vlastně přeladit nástroje a hrát to vlastně v těch frekvencích nižších než 440. Tady ta zajímavost, jenom ještě rychle projedeme ty hudbu a rituály Anunnaki. V knize The Lost Book of Enki Sitchin popisuje, jak Anunnaki používali hudbu při svých rituálech. Můžete dohledat na internetu. Na hudbu Anunnaki tleskali, tančili, na hudbu tančili a zpívali. A tento popis naznačuje, že hudba hrála významnou roli v ceremonii už dávno, dávno a Anunnaki, což může odrážet jejich pokročilé chápání zvuku a jejich vlivu na prostředí i vědomí. Zvuk jako nástroj i technologie. Sitchin také spekuluje o využití zvuku a rezonance jako technologického nástroje, jako interpretaci mohli Anunnaki používat zvuk k manipulaci s hmotou nebo k energetickým účelům. A tato myšlenka je podporována popisy rezonujících komor a struktur v sumerských textech, které si Čín interpretuje jako důkazy o pokročilých technologiích založených na zvuku. Hudba jako prostředek komunikace si Čín naznačuje, že hudba a zvuk mohly sloužit jako prostředek komunikace mezi Anunnaki a lidmi, vzhledem k tomu, že Anunnaki byli považováni za božstva nebo vyspělé bytosti, mohli používat hudbu k předávání znalostí, instrukcí nebo ovlivňování lidského vědomí. A ačkoliv Zecharia Sitchin nepřímo zkoumal hudbu starověkých civilizací, nebo spíš se to tam moc neobjevuje, tak jeho interpretace sumerských textů a ikonografie naznačují, že Anunnaki mohli využívat zvuk a hudbu jako důležitý prvek svých rituálů a technologií, což známe i o těch primitivních kmenech. Tato perspektiva otevírá zajímavé, oni ale nebyli primitivní, to už my dneska známe, zajímavé možnosti pro další výzkum role hudby a zvuku v kontextu starověkých civilizací a jejich pokročilých znalostí. Si tady ještě připomeneme Grahama Hancocka, který ve svých dílech a vystoupení několikrát vyjádřil k tématu zvuku a jeho možného využití ve starověkých civilizacích, a ačkoliv se přímo nezaměřuje na hudbu jako takovou, často zmiňuje teorii, že dávné kultury mohly využívat zvukové rezonance k technologickým účelům, například při stavbě monumentálních struktur. Zvuk jako nástroj starověkých technologií a Hancock, no já nevím, jak se čte, ve spolupráci s dalšími badateli, jako je Randall Carlson, spekuluje o možnosti, že starověké civilizace mohly využívat zvukové vlny k manipulaci s hmotou. Například k diskuzi na YouTube se zabývají myšlenkou, že zvukové rezonance mohly hrát roli při stavbě pyramid. Mohly být tedy zvukové vlny použity k výstavě velkých pyramid. Tato teorie naznačuje, že starověké kultury mohly disponovat znalostmi o akustických vlastnostech materiálu a využívat je k praktickým účelům. Akustická rezonance a pyramidy. V některých svých vystoupeních Hancock zmiňuje možnost, že velká pyramida v Gíze mohla fungovat jako akustický rezonátor. Je to taky i v tom okem Boha Hora, že vlastně tam bylo hodně toho křemíku v poměru s další nějakou strukturou, která vlastně rezonovala a vytvářela ten zvuk. A pyramidy mohly být navrženy tak, aby rezonovaly na určitých frekvencích, což by mohlo mít technologické nebo duchovní účely. Podíváme se na dnešní moderní technologie, krystalové jádra, grafeny a další věci, nanočástice. Jsou tady velké podobnosti. Ačkoliv Graham Hancock přímo nezkoumá hudbu ve starověkých civilizacích, jeho práce často zmiňuje zvuk a rezonanci jako potenciální nástroje, které mohly být využívány k technologickým nebo duchovním účelům, a tyto teorie zůstávají spekulativní a nejsou sice široce přijímány v akademické komunitě, ale přispívají k diskuzi o možných alternativních technologiích, znalostech dávných kultur. Takže když si připomeneme hlas jako technologii, vibrační nástroj starověkých mistrů, tak co to vůbec znamená technologie hlasu? A v tomto kontextu to neznamená stroje nebo zařízení, ale precizní a vědomé použití hlasu. Znovu upozorňuji, jak dneska mluvíme, používáme vlastně hlas, zbytečně intonujeme nebo křičíme, nebo naopak mluvíme potichu, nevyjadřujeme se jasně, jak je důležité slovo. Bylo to samozřejmě těch slovanských spisech zmiňováno také. V souladu s frekvencí prostoru, rezonance, se znalostí zvukové fyziky, těla, intonační body a dech, jak je důležitý a za účelem i transformace. To jsou právě ty psychické, energetické, hmotné, neurologické věci. A hlas je technologie ve chvíli, kdy je nástrojem záměru, nositelem kódu a mostem mezi světy. Starověké použití hlasu jako technologického nástroje právě Egypťané, tam jsme měli ty kněze, spouštěl energetické pole, hlas kněze nebo kněžky, přesně intonované jméno Boha, například Amun-Rahu mělo vibrační klíč, který otevřel určitý prostor vědomí. Hlas aktivoval rezonanční architekturu chrámu, stěny, sloupy, nádoby odpověděly zpěvem. Obřad otevření úst zemřelého bylo doslova technologickým aktem, hlasem se vdechl život do duchovního těla. Vzpomeňte si na film Mumie, některé věci tam jsou. Sumerové Anunnaki podle Sitchina, bytosti Anunnaki prý používali hlas při rituálech komunikaci nejen pro projevení, ale řízení sil. Zvuk a tím i hlas mohl být ovládacím rozhraním, něčím jako hlasové heslo ke znalostem, silám a energetickým branám. Indie, Tibet, Mezopotámie, mantra, zvukový kód, který aktivuje určité kvality v těle i prostoru, bija mantry, om, ram, hum, působí na specifická energetická centra, o tom je ta mantra yoga. Hlas byl školen přesně tak, aby ladil s božstvím, šlo o vibrační přesnost, ne o hudební krásu. Jak hlas působí na realitu, biofyzika a frekvence? Moderní výzkumy potvrzují, že hlas vytváří měřitelnou vlnu, která ovlivňuje vodu, buňky, pole. Různé frekvence hlasu rezonují v různých částech těla. Vědomá intonace například ve zpěvu, léčebném dechu nebo hlasové meditaci mění mozkové vlny, srdeční rytmus i hormonální hladiny. Máme tady obrovskou léčbu a opravdu psychologie potřebuje oprášit. Nenadarmo jsem psycholog a klasickou psychologii nechci dělat a obohacuji právě tady znalostmi o hudbě, rytmoterapii a dalších zajímavých věcech, kdy starověké civilizace to intuitivně znali. Jejich technologie hlasu byla zároveň duchovní praxí, léčivým nástrojem, komunikačním rozhraním s vyššími úrovněmi vědomí. Hlas jako nástroj kódování a aktivace. Hlas v rituálu často nesl konkrétní program. Kombinace tónu, rytmu, záměru a jména a aktivoval energetická pole chrámu nebo těla člověka podobně jako dnes a frekvence aktivují elektroniku. A to byl živý kód nesený člověkem, ne strojem. Hlas nebyl náhodný. A teď máme to spojení s architekturou a geometrií. Chrám, nádoba, stěna, to je rezonátor a hlas, to je aktivační impuls. A tvar místnosti plus výška stropu plus tón hlasu, to je otevřený systém pro tok energie. A ve správném spojení se hlas stával klíčem k technologii místa. Proto kdysi spoustu zpěváků mě říkalo, a to zpívali krásnou starou klasickou hudbu třeba 14. 16. století, jim v kostelech nechtěli moc dovolovat zpívat a dělat koncerty. Ale dnes se to mění a je to mnohem častější, takže zajděte si, hlídejte si koncerty tady v těchto rezonančních místech. Hodně se děje i v Praze, právě v chrám, tam je svatého Jakuba, myslím, chrám a na Vyšehradě a tak dále. Takže opravdu hlas je nejstarší nástroj lidstva a zároveň nejstarší technologie, a v rukou těch, kdo jej používali vědomě, měl moc otevírat, léčit, tvořit, ničit, spojovat. A je to živá frekvence s kódem, který propojuje biologii s geometrií, mysl s prostorem a člověka s vesmírem. Já potom rozvedu třeba nejdůležitější spojitosti mezi rezonancí, geometrií a duchovním významem zvuku, tedy trojici, která tvoří posvátný jazyk starověkých kultur a tyto prvky se nikdy neobjevují odděleně. Zvuk působí skrze rezonanci, rezonance se řídí geometrií a geometrie je stělesněním duchovního řádu. Takže když porozumíte rezonanci, tak to je živá odpověď prostoru na zvuk. Rezonance je jev, kdy frekvence zvuku nebo vibrace přesně odpovídá náladění, daného prostoru nebo těla, když k tomu dojde, zvuk se zesiluje a udržuje, prostor odpovídá, začne zpívat spolu s člověkem a vzniká pocit harmonie, proudění, jednoty. A taktéž fungujeme i my jako těla. Proto s někým říkáme dneska často rezonujeme, nerezonujeme, nebo s něčím. Ve starověkých chrámech byl tento efekt záměrně navržen pomocí výšky stropu, šířky komory, zakřívení stěn, materiálu, jako je pískovec, alabastr, žula, a rezonance byla brána nebo most mezi viditelným a neviditelným světem. Když se podíváme na geometrii jako jazyk forem, který zvuk následuje, tak zvuk má geometrický otisk. Například při experimentu s vibrací na vodní hladině nebo pískem na destičce vznikají přesné symetrické vzory. Martin kdysi pouštěl tu hudbu kymatik nebo symatik a říká se tomu takzvaná symatika nebo kymatika, nevím, jak se to čte přesně, sice nebo k. A starověké civilizace to znali intuitivně. Kruh odpovídá oktávě, návratu na začátek, na vyšší úrovni. Trojuhelník, základ tonického trojzvuku, harmonická trojice a pěticípá hvězda propojená se zlatým řezem. Frekvenční proporce 1:1,618. Chrámy byly tedy hudebními nástroji z kamene, laděnými do konkrétních poměrů a podobně jako struny na líře nebo intervaly ve staré hudební teorii Pythagoras, Egypt, Indie. Leonardo da Vinci to zobrazoval, tady tyhle ty struktury. Je posvatná matematika na Facebooku, je pán, který vysvětluje různé obrazce právě s tonováním. Existuje spoustu obrázků, kde máte propojenou geometrii vlastně s tóny. Takže je potřeba k tomu závěrečnému ladění na tyhle informace, k tomu jsou různé potom cvičení, naslouchat odrazu, hledat správný třeba tón přes ty dlouhé samohlásky, jo, kdy cítíte brnění v těle, tlak, husí kůži a tak dále. Pak se máte nalaďovat na tonální střed, jo, zkoušet různé výšky, jo, takže jsou různá cvičení, která tady prostě mám připravené. Zpívat s geometrií místa, držet tón, nechat ho rozkvést jako květinu. Jo, když jsem ukazovala, ne, vysvětlovala tu meditaci růže ve středu hrudníku, kdy si představujete s dechovou technikou, jak se vlastně mentálně ve vašem hrudníku rozvine růže s nějakým problémem a vy ten problém potom rozfoukáváte do prostoru. Ty růže si potom dáváte jako ochranu kolem těla, takže opravdu je spoustu technik. Ale my si to tak jakoby zhrneme. Nebudeme teďka nic cvičit, protože na to není čas. Já věřím, že udělám spoustu nějakých videí. A když vy se propojíte s hlasem a spojíte se s tónem místa, kdy vzniká oktáva prostoru, tom, který je ten váš, ale není úplně prostě ten ještě váš, on se teprve ladí, tak v tu chvíli pořád zpíváte skrze prostor a nejste v něm. Takže je potřeba to trénovat. Je to každodenní cvičení. Můžete používat, přidávat ty laděné mísy, monochordy, zpěvné trubky, těch nástrojů jsme popisovali plno. Klidně můžete používat moderní technologie, tunery, různé aplikace, spektrální analyzéry. A můžete vizuálně něco dělat a vlastně máte i různé praktické hlasové cvičení pro ladění s prostorem a je toho na internetu také hodně. A když se objevím já, tak budu k dispozici taky časem. Jinak za mou praxi asi 30 let jsem spoustu cvičení ukazovala lidem na těch různých setkávání, takže já teďka si znovu rozpomínám to, co jsem dělala kdysi, já jsem úplně zapomněla na spoustu věcí, co už jsme vlastně dělali a jenom to oprašujeme. Zajímavostí je, že duchovní význam zvuku je velký a to je důležité si připomenout, že v duchovní tradici zvuk nikdy není jenom fyzikální vlna a zvuk rezonance geometrie to vlastně odráží v člověku, kdy tělo je nástroj rezonance, kosti, lebka, dutiny, dech je proud energie, který spouští zvuk a duch určuje záměr, to, co vysíláme. A když jsou tyto tři aspekty sladěné, tak vzniká vědomý tón, který není jen zvukem, ale je aktivitou duše ve hmotě. Takže ten praktický důsledek, kdy zvuk jako léčba nebo jako portál může fungovat nebo se může harmonizovat, dnes používané laděné nástroje, hlasové meditace a frekvence těch 432, 528, to jsou ty hlavní základní, co jsme zmiňovali, ale jich mnohem, mnohem víc. Takže je dobré mít takové povědomí. Hudební nástroje, tedy v starověku, hlavně Egypt a Mezopotámie, sistrum, a to, tyto nástroje jsou k dispozici i dneska pořád, jo? Dneska to lidi umí vyrobit. Harpas a líry, často v hrobkách, zobrazované bohy, flétny, bubny, tamburíny, rámové bubny, trubky a rohy, to jsou signální nástroje, ale také používané pro zacílené vibrace. A to samé platí potom pro novodobé nástroje. Tu analýzu jsem říkala, myslím, před minulém pořadu. Pak máme balak, svatý buben nebo lira, používaná k vyvolání božské přítomnosti. Šém, název pro rituální nástroj, flétnu, trubku či zvukovou nádobu. Nabla, harfa, používaná u královských rituálů. Zvukové nádoby, rezonátory, takže vy můžete doma taky zkoušet, co vám zní. Můžete třeba hrát na vaše topení, ono taky zní, a hlavně ty moderní žebříky, když na ně zahrajete, tak oni rezonují. Na záchodě, na toaletě, v koupelnách, takže tak, opravdu...
Ano, ano, v koupelnách. Jany, máme přes hodinku, můžu dát druhou píseň? Ať to trošku
dej,
klidně. Jo, tak ano. Moment, tak dáme druhou píseň a ta nese název je Carmina Qui Quondam Sequentia. Tak si na to jdeme kouknout, vlastně zaposloucháme se. Tak příjemný poslech. A 7 minut pauza. Je to docela dlouhé.
Sola tua
Že jsem to nevychytal. Tak, píseň nám zase rozněla krásná. Zase dám odkaz do popisu pořadu, to bychom to mohli najít. A když tak samozřejmě hledat ty další, které nám tam ten YouTube ošklivácký, teda když tak podsouvá samozřejmě ty podobná témata, nebo ta podobná témata, abych mluvil teda slušně. Tak, Jany, stihla jsi se občerstviti?
Ano, za to pít jsem stihla.
Nezmrzneš.
Protože přeci jenom venku už je krásně, dokonce jsem se dneska i čerpala sluníčko, takže jsem se opalovala. Dokonce jsem se koupila včera rychle jenom namočit a vylézt v jezírku, protože teď to otužování, byla mi zima, letošní zima, takže jsem to nehrotila, to otužování. Takže potřebujeme trošku ještě to teplo a opatrně právě lidi, že vylezli, protože to slunko, ta zima teda byla krutá letos, takže nebylo. Tak jenom opatrně, ať nenachladnete, protože je to trošku zrádnější. Na sluníčku sice jsem dneska normálně změřila až skoro někde 30 stupňů, jako jo, to peklo. 25 až 30 stupňů normálně na slunku bylo dneska. Ale ve stínu je docela potom zima, tak opatrně, ať neonemocníte. Takže já bych ještě tady chtěla připomenout důležité resety v té hudbě. Já jsem sice ještě, nevím, kde jsme tam skončili, protože jsem si to tady přeonačila, ale důležité je, že právě zvukově známe i Tartary, o zvonech už je spoustu zajímavých věcí, hodně paní se jménem Kiara právě říká tady tyhle ty zajímavosti z těch ruských knih od Sidorova a tak. Ale já vám tady udělám takový zajímavý přehled známých, tedy i spekulativních resetů, které právě souvisí se zvukem jako zajímavost. A reset byla hlavně, nebo to vůbec ty resety byly ztrát a já bych to vysvětlila. Ztráta vibrační paměti. Protože ztráta či likvidace vždycky šly po knihovnách i ve válkách a likvidace knihovny, chrámu nebo národa nebyla jen ztrátou kultury, ale byla vždycky resetem zvukového a frekvenčního pole a vymazáním paměti kolektivní a přerušením kontinua rezonance mezi minulostí a současností. A proto se dnes znovu objevuje snaha nalézt původní ladění, jo? Což jsem asi zřejmě někde zachytla já a spousta dalších lidí, kteří se právě té hudbě věnují a snažíme se obnovit hluboký význam tónu, jména, hlasu, geometrie a znovu propojit člověka, prostor a božství skrze zvuk. Takže když si uvědomíme, kdo to přepisoval, kdy některé elity, řády církevní a mocenské struktury měly přístup ke zbytkům vědění a podle některých teorií i přesměrovali jejich použití, změnili ladění prostoru, architektury i hudby. Známe o různých rušičkách v kostelech a v těch katedrálách, které vlastně ruší ty správné rezonanční věci a hlavně uzemnili člověka, odřízli ho od přirozeného ladění s vesmírem. Jo. Důležité je si uvědomit, že zničení knihoven vždycky byla ztráta frekvenčního vědění. A knihovna právě v Alexandrii, což taková nejznámější událost 4. století před naším letopočtem až 4. století našeho letopočtu, obsahovala údajně až 700 tisíc svitků, včetně záznamů o astronomii, geometrii, zvuku, frekvencích a hudbě z Egypta, Sumeru, Indie, Atlantidy. A podle některých zdrojů obsahovala předegyptské vědění, které připomínalo technologii vědomí, včetně využití tónu k aktivaci DNA, frekvenční mapy krajiny, vztahy mezi lidským hlasem a klíči reality. Teďka Vatikánská knihovna, ta obsahuje část zachráněných rukopisů z Alexandrie a dalších zničených chrámových archivů, například Pergamu, Edesi, Antiochie, a mnohé z nich nejsou veřejně samozřejmě dostupné. Přístup má jen úzká skupina badatelů, někteří rukopisy ani nikdy neviděli celé. Obsahuje i spisy psané v takzvané předbabylonském nebo univerzální jazyk a jazyk světla, kosmický jazyk. Kdysi se říkalo, že byl jeden jazyk, že? Nebo prostě moc jich těch jazyků nebylo. Změna frekvencí a přepsání ladění. Historická změna ladění hudby například z 432 Hz na 440 Hz. tak jak je to dnes. V mnoha tradicích se původně používalo ladění 432 a rezonující přirozeně s lidským tělem, ale ony byly různé ty ladění samozřejmě, protože v každém koutě světa byly jiné nástroje. A to 432 teda rezonuje přirozeně s lidským tělem, zemí a vesmírem a poměry zlatého řezu Fibora či geometrie. A v roce 1939 bylo prosazeno standardní ladění 440 Hz oficiálně mezinárodní organizací ISO. A někteří výzkumníci jako Lyndon LaRouche, Leonard Horowitz tvrdí, že 440 Hz je vibračně neharmonické s přírodou, narušuje emocionální a mentální stabilitu a bylo prosazeno záměrně jako ladění ovládání. Musím tedy ale říci, že spoustu v tomto ladění té muziky zůstalo krásné a proto je zajímavostí, že pořád si tu léčivost nějakým způsobem zachovává, pokud se naučíte vnímat vlastně ty různá poselství těch skladeb, těch autorů, proč to vzniklo, jak to vzniklo, za jakého období, na jaké nástroje, něco o těch nástrojích a tím pádem rozrušíte vlastně tu frekvenci a naladíte se na to správné ladění té původní skladby. Teďka máme tu infiltraci znalostí a resety. Změna vibrační kultury v úvozovkách po velkých resetových obdobích, například pád Sumeru, zánik Egypta, pád Říma, křížové výpravy, inkvizice, industrializace. Takže ty původní znalosti o vibraci zvuku a posvátném jazyce byly vytlačeny. Zbyly jen fragmenty gregoriánský chorál, sanskrt, kabalistické vibrace a mantry. Proto stojí za to dneska pátrat, zkoumat a budete překvapeni, co všechno o hudbě jste nevěděli. Takže jedeme na ty ztracené frekvence, reset a cenzura zvuku. Z historie víme, že ne všechny knihy zhořely náhodou a když byla zničena Alexandrijská knihovna, nešlo jen o ztrátu literatury, ale zhořel i nejstarší hudební jazyk lidstva, zpěv, geometrie, který znal ladění planet, tón a vibraci lidské duše. A v archivech z této knihovny byly svitky, jež měly popisovat fyziku hlasu používaného k léčení a ke stavbě chrámů, tónovou mapu lidského těla a možná i kosmický jazyk, jazyk světla a zvuku, v němž bylo jméno Boha frekvencí, nikoli slovem. Frekvence jako klíč, kdo teda to držel? Nejde o noty a tóny, ale jde o zvuk jako přímý kód reality a ve chvíli, kdy kód frekvence je přerušen, paměť prostoru těla a mysli se rozpadá. A to je právě ten pravý reset a není náhodou, že během staletí byly zničené chrámové školy, které učily ladění hlasů. Zrušené hudební ladění v přírodních intervalech 432 Hz, příklad, vymizel jazyk, v němž se každé slovo zpívalo, nikoli mluvilo. Nástup ladění 440 Hz nebyl náhodný, podle některých teorií byl zaveden, aby odřízl člověka od přirozeného vibračního pole planety, oslabil schopnost propojovat se s vyššími úrovněmi vědomí, narušil vnitřní harmonii, duše rozladěná zůstává manipulovatelná, a vlastně zvuk a moc je přepsání kódu. A v době, kdy starověké chrámy zněly jmény bohu, tak každé slovo mělo energetický dosah. A výborným příkladem je právě, jak se jmenuje ten slovanský, na ježiště mi to vypadlo, to obrazové písmo. Ne azbuka, ale...
Bukvice, boukovica?
Bukvica, ano, ano.
Možná ještě ruská, že ono azbuka to obsahuje trošku ještě. A samozřejmě ruština, ta... A pak existuje ještě Interslavik, nebo jak se to jmenuje, mezislavianština.
Prakticky jo, to je
tomu
výborná,
rozumíme
to
všichni. Já jsem slyšel ten pozdrav jeden na YouTube a to bylo úplně perfektní teda.
No, ano, ano. Takže zvuk vlastně při přechodu do nových pořádků takzvaně, jo, teďka zase máme nějaký taky nový pořádek na cestě, takže když si to byla římská nadvláda, křesťanská dominance, středověký dogmatismus, tak bylo nutné vždycky přepsat zvukovou síť vědomí. Dneska se to děje opět. A z hlasu kněze se stala liturgie v latině, nesrozumitelná lidu, z hudby se stala výsada katedrál, netěla a zejména Boha se stalo tabu, ne rezonance. Takže reset vždycky rovná se ztráta zvukové identity, vidíme to na současných technologiích a když civilizace ztratí schopnost zpívat své jméno, zapomene vlastně, kým je. A zvuk tvoří kontinuitu jako vlákno mezi minulostí i budoucností, ale reset, ten záměrný či kataklizmatický, přerušuje vlastně tok tónu. A co tedy zůstává, jenom fragmenty, úlomky frekvenčních systémů, gregoriánský chorál, tibetské mantry, židovská kabala, sanskrtské slabiky, zbytky velkého zvukového kódu, šamanské zpěvy, altajské a tak dále. Takže to jsou vždycky fakt opravdu jenom ty úlomky a proto my to máme všechno v té DNA. A když zase slyšíme právě nějaké ty zpěvy, tak to s námi rezonuje, protože zřejmě tam máme právě někde buď ty traumata, anebo nějakou paměť, rozpomínáme si. Takže je opravdu důležité prostě zpívat, poslouchat a ladit se do hloubky, co vám vlastně ta hudba říká a těch analýz je dneska mnoho. Takže já už teďka připravuju ty brožurky, nějaké aspoň malinké do kabelky. No a pak máme obnovu frekvenci úkol nové doby. Dneska stojíme znovu na tom prahu a lidé objevují původní ladění, ladí své nástroje, učí se zpívat, zpívají v jeskyních, v chrámech, v přírodě, učí se naslouchat prostoru, sobě i sobě navzájem a obnova není jenom vědecká, ale vlastně je hluboká a vnitřní. A obnova frekvence je návratem ke slovu, které netvoří větu, ale svět. Takže jdeme na ty známé i spekulativní resety v rychlosti zničení Atlantidy. Mytické, ezoterické, cca 11 000 před naším letopočtem let, tradice Platon, egyptské zdroje, mluví o civilizaci pracující se zvukem, energií, rezonancí. Její pád znamenal ztrátu technologie vědomí, přenos zvuku, léčení, interakce prostorem. Druhá katastrofa, Younger Dryas, cca 12 800 let před naším letopočtem, Younger Dryas, náhlý klimatický kolaps, zánik mnoha megalitických kultur. Podle Grahama Hancocka dalších šlo o globální reset vědomé civilizace. Pád sumerské civilizace, 2000 před naším letopočtem, ztráta kontaktu s Anunnaki tradicí, zvuková magie, kódované jazyky, tabulky, přechod do strukturálních jazyků s omezenou symbolikou. Čtvrtý kolaps staré říše Egypta, 2200 před naším letopočtem, rozpad systému duchovních chrámů, laděné architektury, kněžských škol, fragmentace znalostí, nástup lidového náboženství v uvozovkách bez frekvenční hloubky. Pak máme za páté zničení Alexandrijské knihovny, 48 před teda později 3. až 4. století našeho letopočtu, kdy zhořeli spisy o geometrii, hudbě, zvuku, léčení hlasem, jazycích hvězd, zlom ke kontinuitě mezi před dynastickým Egyptem a antikou. Pak máme pád Říma, 476 našeho letopočtu, konec antického světa a jeho kulturních institucí, zlom nebo zesvětštění náboženství, umlčení ezoterických škol. 7. vznik křesťanské ortodoxie, 4. až 5. století, kanonizace textu, potlačení gnostických a hermetických tradic, například gnostické zpěvy, jména božstev, ztráta původní symboliky zvuku. Za 8. středověká inkvizice 12. 17. století systému veničení alternativního vědění, včetně léčení zvukem ženských hlasových rituálů přírodní magie, mlčení, strach, dogma přerušili frekvenční linii Evropy. Pak máme kolaps majské civilizace 9. až 10. století, majská hudba, chrámy, kalendářní systémy pracující s tónem a časem náhle umlkly. Následuje rozpad rituálních jazyků, další reformace a náboženské války, 16. 17. století, rozpad jednoty, zvukové liturgie, například gregoriánský chorál napříč Evropou, rozbití posvátného jazyka církve bez náhrady frekvenční kontinuity. Dále máme francouzskou revoluci 1789, symbolický i kulturní reset, sekularizace zvuku, kalendáře, duchovní moci, nástup rozumu bez rezonance. Pak máme za 12. zavedení 440 Hz jako standardního ladění, 1939 nahradilo přirozené ladění 432, podle mnohých vědomý krok k vibračnímu odcizení a 440 Hz méně rezonuje s lidským tělem i zemí. Pak máme druhou světovou válku 1939-45, tak bylo ničení chrámu, archivu, rukopisů, hlasů. Ztráta přímého frekvenčního dětictví, náhrada za technokratickou kulturu hluku. Tam se potom dělí i právě ty experimenty s lidskou myslí a od té doby už to fachčilo. Druhá světová válka a digitalizace, další duch a kulturní rozpad, 21. století, ztráta živého hlasu, preference, reprodukce, odtržení od rezonujícího prostoru, úpadek tradičního zpěvu, rituálu, naslouchání. A tady máme Tartárii, o čemž už se nedá moc spekulovat, ale pořád tomu říkají jako spekulativní reset. Mnohé už máme zajímavostí, takže si můžete dohledat. A teorie o záměrně vymazané říši s pokročilým zvukovým a geometrickým systémem. Zmínky o architektuře rezonující se zemí, eterickém napájení a vibrační komunikaci. Takže tento souhrn resetu může být zařazen na to, jaký základ jich bylo víc samozřejmě. To jsou takové ty známé. Jako dodatek nebo úvod tady k tomuto hlubšímu tématu ztracených frekvenčních linií. Pak v rychlosti, co ještě stihneme, stopy civilizací starších než Egypt, 30 tisíc let a dál. Takže bosenské pyramidy vysoko, radiokarbonové datování ukazuje stáří 30 až 38 tisíc let. V podzemních tunelech byly nalezené kamenné rezonanční bloky, křemenné struktury, které odpovídají vibrační síti země. Zvukové testy ukazují stálou frekvenci kolem 28 až 33 Hz, silná rezonance působící na lidské vědomí. Pro zajímavost jsem zpívala tehdy na otevření parku, taky to asi není náhoda, jsem byla pozvána, i když jsem taková no-name zpěvačka, intuitivní, neprofesionální, tak jsem měla tu čest a mohla jsem tam zpívat bosenskou, tu druhou hymnu, která není tolik známa. A dále máme Göbekli Tepe, Turecko, 11 500 let před naším letopočtem, nejstarší známé megalitické chrámy stavěné ještě před zemědělstvím, kamenné sloupy jsou uspořádány geometricky, vibračně, možné zvukové účely. Pak máme Adams kalendář, Jihoafrická republika, tam o tom mluví hodně Michal Tellinger, píše o kruhové kamenné struktuře, datované až na 75 tisíc let. Nachází se v síti tisíců dalších kamenných kruhů, které rezonují, podle něj šlo o síť zvukové a energetické technologie. Baalbek, Pumapunku, Gunung, Padang, Indonésie, obří bloky s neznámým způsobem opracování, usazení, přesnost a použití piezoelektrických materiálů naznačující zvukovou technologii, přesnost a použití tady těchto materiálů k manipulaci s hmotou a spoustu samozřejmě dalších náležišť a pyramid po celém světě. A dáme teďka knihovny staršího vědění, kam tedy zmizeli. Takže zmiňovali jsme tu Alexandrijskou, ta byla ta poslední brána, podle některých starověkých zdrojů obsahovala přepisy ještě starších právě knihoven. A z Atlantidy přinesené kněžími Tofta, předdynastického Egypta, doba Zeptepy a od civilizací z doby ledové ústně předávané znalosti zaznamenané až později. Pak máme ztracené archivy, mýtické knihovny, knihovna v Išu, v Sumeru, popsaná v sumerských textech, zmizela smaragdová deska, totová, mýtický zdroj zvukové geometrie. Knihovna pod Sfingou, podle pramenu uložena v podzemní síni, zmiňují Edgar Cayce Zahi Hawass, ten se jí vyhýbal. Knihovna z Antarktidy, spekulativní, ale i NASA, i ruští badatelé popisovali nelidské struktury pod ledem s možnými zápisy a tak dále. Tibetské, indické, peruánské kláštery uchovávají ústní a vizuální tradice, vědění o zvuku, čase, vesmíru. Některé mantry a zpěvy jsou považovány za přímé přepisy kosmického jazyka. Kde ještě mohou být tedy stopy dnes? V té vatikánské knihovně, podle výpovědí některých zasvěcenců, ukrývá i zakázané papíry přeložené z jazyku, které dnes neznáme. Archiv podzemí pod Lhasou, Tibet, přístup pouze pro lámu vyšší úrovně, vnitřní archivy tajných řádů, templářů, svobodných zednářů, rozenkruciánů, Súdán, Jemen, Irák, Altaj, Etiopie, místa mimo zájem mainstreamové archeologie. Samozřejmě, že to bylo dávno, něco před Egyptem, byly to kultury tónu, světla, kamene a jejich jazyk nebyl mluvený, ale zpívaný a jejich technologie byla rezonanční, nikoli mechanická. Takže ta jejich paměť nezmizela, byla uložená a ne v náznacích, fragmentech, zpěvech, symbolech a geometrii, tedy ano, ale ne právě tak, jak si častokrát myslíme. Zvuk z doby před časem, to je paměť kamene a tónu, to jsou témata, které nám právě rozkrývají jako lidstvu řadu otazníků a spousta lidí je citlivých a když dojde na nějaké místa, tak cítí vlastně paměť tohoto místa, může se jim zdát nějaký sen nebo vize, symboly, může se něco otevřít, takže opravdu máme paměti, proto vás častokrát láká výlet někam i do končin, kde jste nikdy nebyli. A ten zvuk z doby před časem v tom hlubokém tichu právě dávných věků zněl tón a nebyl to zvuk řeči, nebyl to zpěv, jak ho známe, ale vlastně to byl živý kód. Vibrace, která tvořila tvary světla, bytosti a paměť samotné planety. Takže máme tady civilizace před časem, jak jsme říkali, Bosna, Jihoafrická republika, Göbekli Tepe, Gunung Padang a další, jazyk tónu, že víme, že slova byly zvukové klíče, chrámy byly naladěné prostory, nástroje nebyly hudební, ale léčebné a iniciační a to vědění vlastně skončilo zřejmě v Alexandrijské knihovně. Ta byla posledním veřejným záchytným bodem tohoto vědění a její zničení nebylo jen ztrátou textu, ale vypnutím fragmentní paměti lidstva. A proč je to dneska důležité? My jsme právě potomci paměti. Této paměti zpíváme písně, kterým nerozumíme, protože jsme ztratili klíč a letón. V nás zůstává právě v DNA, stačí se ladit a když najdeme rezonanci místa, intonací jména, geometrický rytmus věty, začíná se probouzet paměť, která nepatří času, ale tónu. Proto hudební psychologie pro mě v současné době je naprosto klíčová a ve spojení zvuku s vodou, to je zcela zásadní, voda a rezonance jsou ve všech starověkých posvátných místech nedílně propojeny se zvukem, paměti a vibrací a není to náhoda, ale základní princip živé rezonance. Já mám právě zkušenost z Bosny, kde jsem zpívala na otevření parku a potvrzuje to, co mnoho badatelů, včetně Tellingera, Osmana Gyce a dalších intuitivně vnímá. Tam, kde je voda, kde je kámen, kde je ticho, tam je živý kód. Takže máme vodu jako médium paměti a rezonance. Už jsme o tom mluvili, jak vlastně se nese tón a hudba přes vodu. Voda je zvukový zesilovač, vede zvuk 4x rychleji než vzduch a v podzemních tunelech, chrámech a jeskyních vytváří zesilující rezonanční pole a hlas, který zazní v přítomnosti vody, proniká hlouběji, čistěji a vibračněji. Proto jsem právě připravila i což je možné ty trasy vlastně Prahou, Brnem a dalšími městy, které jsou důležité. Takže kde je ticho, tam je živý kód. Voda je nosič paměti. Moderní věda potvrzuje molekulární strukturu vody, která se mění podle vibraci. Masaru Emoto, Jacques Benveniste. Starověké kultury chápali vodu jako živý záznam, tekutý krystal paměti, voda naslouchá a také si pamatuje. Proto mám krásný rituál, napiju se vody z přírody a ona mi vlastně diktuje slova třeba písniček nebo různých básní nebo prostě něčeho. Takže to vždycky zaznamenávám a vznikne třeba z toho nějaká taková obyčejná píseň. Rezonance plus voda se rovná portál, takže Bosna, tunely Ravné, podzemní síť, vody proudí podél starých kamenných bloků, které rezonují. Frekvenční pole v tunelech je stabilní, harmonizující. A nižší hladina stresových hormonů, hlubší dech, změněné stavy, můžete zde pociťovat léčení vlastně svého těla. Tam jsou vysoké ty bovisy, to jsou měřitelné jednotky. A intonace hlasu se vrací zpět čistší a silnější, jako by prostorem pomáhala. Egypt, Nil, Karnak, Abu Simbel, Osirion, chrámy stavěny u vodních zdrojů, podzemní prameny, jezírka, umělé kanály. Osirion v Abydosu byl doslova podvodní chrám. Intonace v takovém prostoru mění stav vědomí. Majská města Tibet, Indie, Peru. Cenoté z podzemní studny, posvátná jezera vždy byly spojeny s rituály hlasu, zpěvu, zvětšení a věčení, věštění, zvuk a voda je vlastně brána mezi světy. Takže to spojení voda rezonuje s duší a ve chvíli, kdy člověk intonuje tón v přítomnosti vody, tak dochází k dynamickému propojení rezonance se širší a se šíří prostoru i v těle a voda v našem těle 70-80% reaguje. Cítíme to jako vnitřní klid, otevření, návrat, voda je živý rezonátor, je to paměť planety a proto staré civilizace stavěly své chrámy tam, kde zpěv mohl téct. Zvuk z doby před časem, voda jako rezonující paměť země mě doprovází na cestě půdních pramenů našich krajů nebo lázní, kde voda je zneužitá právě ke komerčním účelům, obchodu s lázeňstvím a podívám se na pyramidy a na vodu a rozšiřuji záběr tedy o další zásadní lokality. To jsou ruské a sibirské pyramidy, Ural, Altaj, Arkaim. V oblasti Uralu a Jižní Sibiře byly objeveny megalitické zbytky pyramidálních struktur, často z žuly nebo slídového kamene. Badatelé uvádějí, že tyto pyramidy jsou orientovány podle hvězd Sirius Plejády, mají akustickou odezvu, zpěv se uvnitř nese velmi dlouho a je harmonizující a byly propojeny s rituály pomocí hlasu, bubnu a fléten. Altajské šamanské tradice stále pracují se zvukovou geometrií krajiny, tedy laděním hlasu na skály, dutiny a hory. Rumunsko, pohoří Bučegi, podle několika výpovědí a utajených dokumentů, transilvánská série od Radu Sinamara je pod horami Bučegi a nachází se tam obrovská podzemní síť s vibrační technologií, holografická knihovna, takzvaná akustická rezonanční komora, která reaguje na tom hlasu a údajně spouští projekce záznamů historie lidstva. Technologie, která spolupracuje s DNA a zvukem, přístup možný pouze při specifické intonaci. Tyto poznatky zní spekulativně, ale opakují stejné archetypální znaky jako chrámy Egypta, Tibetu a Jižní Ameriky. Takže proč ne? Čína, pyramidy v provincii Shaanxi. Stovky pyramid, části z hlíny, části z krystalické žuly u města Xi'an, údajně velmi staré až 10 000 let. Některé mají zablokovaný přístup, ale satelitní snímky ukazují pravidelné geometrie. Okolní oblast má vysoký podzemní magnetismus a vodní žíly ideální prostředí pro rezonanci. Pyramidy v Peru a Bolívii, Chavín, Silustány, Tiahuanaco, Chavín de Huantar, podzemní kamenné chodby, které zesilují tón flétny nebo hlasu do hromového efektu. Silustány věže zvané chulpas mají dokonalou akustiku, zpěv vytváří prostorové echo. Tihuana kopumapunku, přesné řezy symbolika, kamenné destičky laděné na frekvence, možná pomocí zvuku opracovávané. Spojuje, a je samozřejmě mnohem, mnohem víc, ale spojuje jedno, zpěv krajiny. A ve všech těchto místech je, není hlas vnějším nástrojem, ale je právě klíčem. A zvuk je bránou a otevírá paměť místa, těla, času a hudba a rezonance nejsou dekorací, ale technologií duše. Takže tóny se zde neučí, ale nacházejí, stejně jako ve vás se nacházejí a prostor vám odpoví, odkud jste naladění. Pak máme významné lokality v České republice, já to tak zhrnu a třeba ve hloubce se potom podíváme zase v jiných pořadech. Znojemsko, oblast bohatá na pyramidální města, pohřebiště inteligentních obrů, více podlažní podzemní města, labirinty s dálkovými chodbami. Tyto nálezy naznačují existenci vyspělé technické civilizace, jejich stavby a zařízení byly zničeny při celosvětových katastrofách. Šobes. Tato lokalita je označována za dvojpyramidu, na níž jsou prý viditelné čepy ve zdivu. Šobes je známý jako jedno z nejlepších míst na propěstování vína, což může naznačovat dávné znalosti o energetických vlastnostech krajiny. Pyramidální struktury na Slovensku a v Polsku. Hanna Sár-Blochová rozšiřuje své výzkumy i na Slovensko, Polsko, kde identifikuje podobné pyramidální struktury. Pak máme kótu 664, která vykazuje pyramidální tvar, možné energetické vlastnosti. V Polsku se zaměřuje na oblasti geomorfologickými útvary, připomínajícími pyramidy, které mohou být pozůstatky dávných staveb. Pak máme zvuk, rezonance a voda. A právě Hanna Sár-Blochová často zmiňuje spojení pyramidálních struktur s vodou a rezonancí, takže tam toho je dost, takže si najděte Hannu Sár-Blochovou a my se posuneme ještě v závěru na zpívající hory a skrytou rezonanci země, kdy po celém světě existují místa, kde prostor se chová jinak, hory, kopce, kameny, údolí, které odpovídají na lidský hlas a když člověk zpívá v jejich blízkosti, prostor zpívá s ním a nejde o poezii, ale jde o reálný akustický jev, který se ve starověku neignoroval, ale aktivně vyhledával, budoval a uctíval. A hory byly živé nástroje země, které v kombinaci s vodou, krystalem a hlasem člověka sloužily jako rezonanční portály. Bosna, hory, které slyší, komplex bosenských pyramid, Vysočica, Pleševica, Ravné, je zasazený do krajiny, která je energeticky aktivní a ve spodních tunelech je voda. Kamenné bloky s křemenými žilami, akustická rezonance v rozsahu alfa vln mozku 7 až 13 Hz. A když zpíváte v tunelech, hlas se prodlužuje, vzniká zvuková vlna bez ozvěny, téměř jako v chrámu a místní říkají, když mluvíš pravdu, hora ti odpoví. Altajm, Arkhaim a Sibíř ve Staré Rusi a Sibiři jsou kulturní hory, které šamani považovali za zpívající duchy. Například Arkhaim, Jižní Ural, kruhové město s akustickým centrem. Při rituálních zpěvech a bubnování se vytvářelo akustické pole, které měnilo stav vědomí a podle nových výzkumů jsou některé vrcholy laděné, určité tóny se zesilují a udržují v krajině. Bučegi, Rumunsko, podle radu Sinamara existuje v pohoří Bučegi rezonanční dutina, místo, které odpovídá pouze na specifický tón hlasu a vlastně by mělo jít o frekvenční vstupní kód, hlas, který rezonuje se skálou, aktivuje přístup do knihovny paměti země. Ač to zní jako sci-fi, podobné principy známe z pyramid v Egyptě i Mexiku. Karpaty, Krkonoše, Tatry, naše zpívající hory. Díky práci Hanny Sár-Blochové víme, že české, slovenské, polské hory nesou stopy rezonance. Takže Šobes, Znojemsko, kóta 664 mají geometrický tvar, skalní rezonátory, podzemní vodu a místní legendy mluví o zpěvu země, podzemních chrámech a hlasu bohu, který stále v horách spí. Jak vůbec rezonuje hora? Tvar hory určuje frekvenční odpověď, a je-li kuželovitá či pyramidální, zvuk se odráží do ohniska a krystalická hornina, křemen, žula, slída přenáší vibrace. A voda v podloží rozvádí rezonanci celou krajinou a lidský hlas, pokud je tedy laděný a pravdivý, se může s krajinou sloučit, nikoli jen znít. A co se děje při rezonanci? Změna vědomí, otevření paměti místa, takže se aktivují pravá hemisféra, synchronizace mozkových vln, pocit vhledů, obrazů, emocí, které nejsou naše, a léčivé působení, pocit klidu, očištění, někdy hlubokého uvolnění nebo odeslání zátěže. A vlastně máte zpívat v horách, návod zase uvedu později. Takže bychom mohli mít takovou mapu zpívajících hor. Tady podíváme se jenom zběžně, už není tolik času, takže Tibet, Kailas, posvátná hora Puro, buddhisty, hinduisty, džinisty a Ben. A poutníci říkají, že hora zpívá, když se přibližuješ s čistým záměrem. Okolí hory je plné krystalických formací, zvuk se odráží a vrací zpět do těla a v klášterech se pracuje s intonací tibetských manter laděných na geomagnetické pole oblasti. Čína, Wuhan Chan, domov taoistických chrámů a zvukových technik, hory mají ozvěnu zpěvu využívanou při cvičení Qigong a Neidana, vnitřní alchymii. Hory Kuen-Lun, mýtické sídlo nesmrtelných, spojované s původní rezonancí nebeské harmonie Shen-Qi. Legenda říká, že na vrcholech se zpívá tón, který slyší jen ti, kdo nesou ticho v sobě. Indie Arunachala, Tamil Nadu, horva, kde sídlí ticho ve formě zvuku. Ramana Maharishi řekl, ta hora je mantra, om v kameni. Celá oblast je silné rezonanční pole vědomí a vnitřního hlasu. Mnoho údolí Himaláje má ozvěnové jevy, užívané při zpěvu manter Om Mani Padme Hum, Soham a jiné. Japonsko, Fujisan, posvátná hora a symbol ticha, v okolí se nachází dutiny a sopočné formace, které zesílují hlas. Šintoistické rituály používají zvonek, buben, hlas jako frekvenční bránu k božstvům kami. Hora Kuya, místo hluboké zvukové meditace školy Shingon. Mniši zde praktikují intonaci slabik zvaných bijas, které působí jako vibrační kódy bytostí. Korea. Halasan, ostrov Jeju nebo Jeju. Posvátná sopka Jeju, nevím, jak se to čte, jeskyně se silnou ozvěnou, používána pro šamanské zpěvy a orákula. Sobaek San, místo pro meditační retreaty a tichý zpěv. Sunmudo, pohybová modlitba. Nový Zéland, Oatearoa, Tongariro a Taranaki, sopky Maorů s hlubokým duchovním významem, tradiční zpěv Haka a ženský karanga často souzní s krajinou. Věří se, že tyto hory pamatují zvuk stvoření a každá má svůj hlas a volání. Místní kameny se nazývají Hvatu a mluvící kameny jim říkají, které rezonují při doteku nebo zpěvu. Aljaška Arktida, Mont Denali, McKinley, nejsilnější geomagnetické pole v Severní Americe, místní národy a ta Baskan říkají, že hora dýchá hlasem prapředků. Baffin Island, Kanada, některé hory a ledovce mají vlastní tón při odlamování nebo porivu větru. Inuité říkají, že led zpívá, když se svět probouzí. A když země zpívá, po celém světě se vynořují stopy toho, že hory, kopce a skalní svatyně byly ve starověku chápány jako živé rezonující entity. A všude, kde se spojují voda, krystalická hornina, dutiny a ticho, vzniká prostředí, které zesiluje lidský hlas, mění vnímání prostoru i času, probouzí paměť místa a duše a možná zpřístupňuje vrstvy reality, které běžně nevidíme. A zpívající hory nejsou mýtem, ale akustickou realitou a co je podstatné, tuto znalost sdílejí všechny kultury bez ohledu na kontinent či jazyk. Takže tady pár tady těchto míst. Tam je důležité si uvědomit, že ty zpívající hory spojuje akustika, hlas rezonuje, prostor odpovídá, voda proudí pod povrchem, přenáší vibraci, krystalické horniny křemen žula slídá zesilovače zvuku. Nadarmo se říká také křišťál, že je důležitý kámen. Duchovní tradice, všude tam byly rituály zpěvu, ticha a volání, takže máme zvuk jako most, když člověk nejen mluví, ale naslouchá, když nespívá píseň, ale tón, když stoupí do hory s pokorou, hora neodpovídá slovem, ale vibrací. A právě tam začíná skutečný dialog, takže mám různé cvičení hladění hlasu na rezonanci místa, cvičení u jezera, zpěv do zrcadla. Významná jezera světa Titicaca Peru, Bolívie, posvátné jezero Inku, silné rezonance, ostrovy slunce, měsíce s kamennými kruhy, místo ceremonií, kde hlas proniká jezerem, Manasarovar, Tibet, pak Loch Ness, Skotsko, Bajkal, Rusko a další, Victorino, jezero Uganda, Kenya, Crater Lake, USA, Rotorua, Nový Zéland, Lago di Garda, Itálie, starověké italské kultivory s obětmi zpěvem, Lac Léman, Ženevské jezero, Lac Lurosu, Rumunsko, v Česku Máchovo jezero, Čertovo jezero, k tomu mám vždycky nějaké povídání, Štrbské pleso, Slovensko, Liptovská Mara, jezero, most, Česko, jezero, Neusiedler, Rakousko, Maďarsko, Plitvická jezera, Chorvatsko, Slapy, Česko, jo, když řeka Vltava rozšířená je do jezera a kamenné útvary kolem břehu zesilují hlas, Lipno, Česko, Balaton, Maďarsko. Jezera jsou opravdu jako zvuková zrcadla a práce s hlasem v krajině vody, tam je plno vlastně zajímavostí, kdy voda slyší a reaguje. Jezero je jako zrcadlo duše, vlastně hladina ti ukazuje tvář, rituál, kdy hlasová práce u jezera, kde si hledáte místo a zase tam cvičíte, pak jsou typy pro práci s jezerem, kdy máte zpívat, doporučená jezera, hlas, když se stává modlitbou. A teďka důležité věci ještě, jeskyně, hlas lůně země. Jeskyně nejsou tiché, jsou to místa, kde každý tón žije déle než v lidském čase a kde hlas člověka získává hmotu. Jeskyně jsou rezonátor, mají přirozený tvar, akustické komory a jsou různé. Stěny, oblouky, pukliny tvoří přirozené ozvučnice, a zvuk se nešíří lineárně, ale rotuje, odráží a vibruje, čím způsobí na tělo a nervový systém. Většina jeskyní má ideální vlhkost, ticho a temnotu a podmínky, kde je vnímání zvuku extrémně citlivé. My jsme v jeskyních třeba v Bosně taky viděli právě ty orby při zpívání. Tady ty energetické koule, to bylo velmi zajímavé a je to dostupné na fotografiích nebo videích. Takže máme typy jeskyní, kupolovitá jeskyně, pak mám analýzu, jo, co tvar, zvuk, účinek a příklady, které jeskyně, kde, jak, co dělají. Takže z hlediska rezonance a práce s hlasem jsou kupolovité, dlouhé chodby, jeskyní dom, brána do hlubin, krystalická jeskyně, čistý rezonátor, jeskyně s vodou, zpívající dutina, štěrbinová jeskyně. A pak vlastně si můžete vybrat jeskyni podle hlasu, typu hlasu, vhodnou jeskyni a účinek, jo? Takže hluboký mužský hlas, tam je dobrý dom, kupole, chodba a tak dále. A je toho velmi, velmi mnoho, že? Takže tady jsou takové obrázky a pak třeba, když budete chtít, napište do popisu, že chcete jít do hloubky a půjdeme do hloubky velmi hluboké. Takže tady k tomuto pak máme ještě katedrály, já mám připravené varhany v původním znění, různé rezonance, potom zvony, kde se dneska vyrábí a kde jsou tady tyhle ty možnosti slyšet třeba i v Rakousku výrobu zvonů, různých obrovských zvonů. A pak jsou různé mísy po celém světě obrovské, do kterých si můžete vlézt, ty jsou ale fakt giga. A vlastně ten zvuk je obrovitánský. Takže ty zpívající hory a skrytá rezonance země, to je důležité pochopit tak, že po celém světě existují místa, kde prostor se chová jinak a ty hory, kopce, kameny a údolí, které odpovídají na lidský hlas, těch je miliony. A když budete poslouchat sami sebe, tak budete nacházet ty místa intuitivně bez mapy, protože já takhle nacházím v přírodě také spoustu míst, jako by mě ty místa volaly. A což je i zajímavé, nejenom přírodní místa, ale vlastně ty klíčové hlavní města, které jsou obsazené jinými frekvencemi, právě ty obelisky, které se tam nachází dokonce i v Brně, je obrovský obelisk, tak i ty katedrály, které jsou potom v blízkosti těch obelisků, mají své povídání, které vám můžu potom jako ladící systémy nabídnout a právě chrámy, zvuk a i ta past frekvenční ohraničenosti, kdy byla porušena původní funkce chrámu, protože to byly rezonanční pole pro vzestup vědomí a ty změny účelů, kdy a proč, kdy v určitých etapách historie došlo k záměrně změně účelu chrámové architektury. A právě v těch nejčastěji resetech známých i neznámých, ať už je manipulováno s časem, což už také víme, tak prostě ty přímé důkazy a technologie máme třeba v katedrále Chartres, kde se hovoří i o vysílači pod hlavním oltářem. Antény ve věžích fungují v některých případech jako modifikátory signálu, takže na těch kůrech většinou, jak jsou tam ty kříže, tak to jsou zase takové přijímače, vysílače a mohou zrcadlit, stlačit nebo stáčet energetický tok. Vzhledem k tomu, že jsem ve sborech zpívala právě na kůrech, tak tam pod těmi vysílači, kde byly i zvony a tak, tak byly jako celkem dobré energie. Tam se nám právě dobře zpívalo. Já jsem to už vnímala tehdy a vůbec jsem o těchto věcech nevěděla nic. Takže podobně působí kovové hlavice, vedení elektřiny pod podlahou nebo přítomnost mřížek a to přírodní ladění by bylo právě důležité obnovit skrze vlastní zpěv. A já tomu věřím, že pokud se nám to nepodaří v téhle realitě, tak můžeme teďka aspoň trénovat a mít to vědění. Potom jsou důležité informace k tomu, k těm chrámům, to, že chrámy můžou být buď bránou, anebo taky klecí. A rozdíl je v tom, jak se s tím a s ním, tím chrámem komunikuje, s tím zvukem, záměrem, vědomím. A když víme, co se stalo, tak můžeme vrátit původní rezonanci nejen místu, ale i sobě. Takže aspoň to dělám já a spousta lidí na těch místech taky dělá právě práci se zvukem. Zajímavostí na závěr je takové třešničky, kdy varhány v České republice jsou živé nástroje a jenom zmíním krátce varhany v chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, varhany v bazilice svatého Jakuba v Praze a varhany v chrámu svatého Ducha v Opavě by měly být příklady živých nástrojů, které si uchovaly svou původní rezonanci. Takže v tom můžeme pak pokračovat plus, když budete chtít, do té hloubky.
Jany, pokud se v tom nehrabali, pokud to nějak nerestaurovali a takhle, protože mám informace, někde to zaznělo i tady v našem vysílání, že každým tím zásahem, když se obnovují nebo dělají nové píštěly, tak zkrátka už to není, že v té v té frekvenci, v té, jak by to mělo být, jo. Takže na to pozor. Ano. Je to velká škoda, dochází možná úmyslně, možná neúmyslně i k, tady, k tomu poškozování. Stejně jako ty naše kostely, ty katedrály, že ano, už si o tom mluvila, byly to léčebná centra, aby to lidé věděli.
A, ano, ty barvní.
A vzpomeňte si, jsou to orkány, tedy léčilo to orgány, tak, a celé vlastně tělo frekvencionálně.
Přesně tak, no, takže já tady mám spoustu těch informací a když budou lidé chtít, tak zase můžeme jít příště do větší hloubky a můžeme začít právě těmi klávesami a proč jsou jakoby důležité, třeba jako klavír, jako nástroj posvátné geometrie pro vysvětlení těch oktáv a vibračního vědomí. A co mám informace, tak tady některé těch orgány, neboli orgáns, mám tady popsané taky vlastně, co se s nima dělo, kdy došlo vlastně k nějakým těm překvapivě změnám, ale pořád si udržují prostě, když máte ty znalosti, tak si můžete udržet tu rezonanci, právě tu vědomu a zazní teda tam ty alikvóty, které jsou dobré. Takže tak jak i ty skladby, které jsou dneska v jiném ladění, těch 440 Hz, tak pořád mají svůj význam. Takže si zachovali toho ducha. Ne sice tolik, ale vy máte dneska možnosti díky těm informacím vlastně opravdu jít do hloubky a já vidím hudební psychologii a rezonanci a vůbec tu neurologii přes tu hudbu a zvuk a vůbec tady to všechno jako klíčovou. Ať se děje, co se děje, tak je to skvělý směr. Mě to nesmírně naplňuje a přála bych vám vnímat tu hudbu, jak ji minimálně vnímám já. Tak na dobrou noc si pustit něco hezkého a asi už je konec.
Asi nám to vyšlo. Tak. Jo, já jsem neotevřel tu poslední, kterou si dáme nakonec. Takže já se tady poděkuji, Jany Slánské. Pečka, tak ty jsi mi posílala vlastně jenom dvě? Nebo ne. Počkej, ještě tady mám nějaký, co to je? Notre Dame.
Je jeden z těch raných, ano.
Aha,
to je notrdámská škola.
Erik Boulanger, tak nějak se to asi čte. Taky nevíme, Erik, odkud pochází, takhle rychle to asi nezjistím. Tak si na to koukneme. École de Notre Dame de Paris se to tak nějak jmenuje, zdroj. Tak a jo, mělo by to být 1163 až 1245, jestli tady čtu dobře z té obálky, tak je to něco pro Notre Dame. No, my víme, co tam je za obrázky na nejrůznějších těch chrámech, které nám právě těch katedrálách.
To jsou ty staré zpěvy.
No.
To nemá jako staré, jak jsem tady mluvila, ta notrdámská škola těch dávných umělců. Z těch záznamů, víš, takže to je jedna ze skladeb jako velmi stará.
Jo.
Víš, ale já jsem tady vysvětlovala ten Notre Dame a Chartres a tak, takže krátkosti, jak jsi tu nebyl.
Tak, jsi to bonzla, jo. Já myslím, že to nikdo nepozná.
Až teď. Předtím ne.
Stihl jsem to, vyšlo to skoro jsem to stihnul. Tak nejdůležitější máme za sebou. Jany, já ti moc krát děkuji. Dámy a pánové, vám taktéž děkuji. Jany Slánskou, její tedy e-mail, ještě tady přečtu, kdyby to někdo nevěděl dohledat, ať už v archivu, nebo tady v popisu toho kalendáře divného. Takže jana4cachova@gmail.com, ještě jednou Jana 4, normálně číslicí, jo, a hned na to navazuje cachova@gmail.com, abyste psali, když tak nějaké podněty, poznámky, komentáře, pochvalte nás, pokárejte. Zkrátka i nějaká ta zpětná vazba je pro nás důležitá. No už, a my se koukneme teď na to důležité, co se zase děje kolem nás, nekoukneme se na aktuálně tedy na nějaké vraždění lidí v Iránu a odvety zase po celém Blízkém východě z Iránské islámské republiky, ale koukneme se na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, nejnovější z pondělka. Takže to tady pro vás teď mám nachystáno, tak se na to koukneme. Tak Jany, děkuji ti moc krát, přeji ti krásný, hezký večer a samozřejmě i zbytek toho víkendu, jestli dodržuješ víkendy. Jestli jsi na volné noze.
Asi ne.
Ty naše
slonhely. A jinak se mi podařilo pár našich pořadů s Martinem nahrát i na Spotify, kdo tam je, takže pod mým jménem Jany Slánská, tam jsou nějaké i ty playlisty, můžete si tam dohledat.
Jo, no.
Takže kdo je na Spotify, tak jsou dostupné postupně, než se nám to tak podaří tam nahrát, tak něco jsem tam už dala, ty poslední pořady. A když se nám podaří s Martinem se potkat častěji, nebo třeba i mimo nahrát nějaký takový vždycky, ať je to třeba časnější, tak bude taky fajn. No. Třeba nemusíme mít přímo, víš, jako když není čas a prostor, jak jsme to dělali i kdysi, že jsme se domluvili vlastně mimo.
Tak.
Můžeš to dát jenom do archivu, protože těch informací je teďka pak hodně a já bych s tou hudbou velice ráda těm lidem vyhověla, jako aby měli ty informace, protože to vidím jako i psychoterapeutický přístup číslo jedna. Jako hudba je dostupná, každý ji posloucháme. V jakémkoliv provedení nehodnotím, jestli to je negativní, satanské nebo tak. Ono to vypovídá každém pak z nás, ale i kvalitní rock, i metal může být někdy zajímavý i se slovy. Takže když si v tom žánru vyberete to pěkné a není to nějaké extrémně nízkovýbrační, ale prostě i tyhle písničky lidé poslouchají, takže i na repu může být něco zajímavého. Takže dá se vybrat.
Hele, já vzpomínám i na to, na Lunetik, když ty zpívali, ať je hudba tvůj lék. Ano, můžeme si říct infantilní skupina, infantilní hudba, infantilní zpěv. Ve většině případů podivná složenina, některé jejich osudy znám. A hlavně, co předcházelo tedy, než byli jakože objeveni do formace Lunetik, tak vím o nich něco, ale to necháme stranou. Zkrátka i tady v tom je to jedno, ale důležité je, abyste když tak věděli, jak se zarábá s tím, s Audacity, jak si to předělat do 432 Hz. Zase každý si to můžete zkusit, ale ohledně té kymatiky nebo simatiky máte vlastně spousty videí, i ty frekvence, máte tady ty pláty, je to i v Techmanii, v Plzni, tam si to můžete taky vyzkoušet, posypete písek, nebo sůl se sype, nebo písek jemnej na ten plát, který je na trnu umístěný, tak aby mohl vibrovat a zkoušíte na něj hrát, nebo případně se tam do něj prouští určité frekvence, tak vidíte, jak se to skládá. A samozřejmě s vámi tam můžete pak pozorovat, jak vypadá 440 Hz a naopak, jak vypadá krásně 432 Hz. A nebo další věci, to už bychom zabíhali úplně
jinak. Ne, toho je strašně moc, takže postupně. Každého přitáhne rezonančně to, co k němu prostě patří z různých důvodů, ať už je to analýza, nebo to vypovídá něčem o něm, nebo to léčí ty traumata, nebo mu to říká nějaké poselství, pustíte si písničku v rádiu a říká to nějaké slova nebo větu. Takže vždycky se snažte spíš hledat ten hluboký význam, co mi to říká, jako, jo, proč se mě to líbí, nelíbí. Stejně tak, jak je to v těch symbolech, tak je to i v té hudbě. Prostě něco vám symbolizuje to ladění a vy musíte jít do své hloubky, dovnitř, k sobě, ne zvenku, kdo na to, co říká, že někdo poslouchá tamto a tamto, nehodnoťte to. Prostě to pozorujte a zkuste se už s tím, co tady dneska třeba vám říkáme v těch pořadech, ale i jiní analyzátoři prostě té hudby a zpěvu, je jich tady mnoho. Každý k nám nějak patří a promlouvá a je to kdokoliv, nejsem to jenom já. A opravdu je tady plno informací a vždycky to vypovídá o té vaší současné situaci. A když to slyšíte povrchně, tak prostě to slyšíte povrchně. Když je to vědomě a hluboce, tak zase to má svůj posun. Takže nic není špatně, jenom je potřeba více naslouchat tomu svému srdci, do toho ticha a konzultovat to sám se sebou. No, takže tak. Tak dobrou noc.
Děkujeme, krásnou dobrou noc, Jany. Zdravím tě a ještě jednou děkuji a samozřejmě propojíme se, ať to slyší po straništi. Doba je taková, čas se neptá. Není čas svolávat ovce, dámy a pánové, musíme svolávat, nebo probouzet ovce, musíme svolávat vlky. A dneska právě díky tomu zrychlení toho času, tak už ty zrůdy ani nic neskrývají, proto je všechno otevřeno, proto všechno máme skoro na dlaní. Takže stačí se jenom natáhnout, tak jak máte v Sixtínské kapli toho člověka a Boha. Ten má nataženou ten Bůh tu ruku, ten prst a člověk tak nějak váha a je to právě to, ta jeho vědomá volba, jestli se s tím Bohem propojí. Nuž, to ti jenom krátce. Tak jo, hezký večer, Jany, děkuji, teď nevím, co tam dáme, dáme tam děkovačku a už jdeme na pana Pjakina. A se koukneme na analýzu a speciální vojenská operace, protože měla čtvrté výročí smutné želky.
Tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Znalost je znamenají